Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Σαν φωτιά που καίει, είσαι στη καρδιά μου. Γι' αυτό σε λατρεύω, Κύριε. Μέσα στη ψυχή μου, σ' όλο μου το είναι. Είσαι, Κύριε μου, σ' αγαπώ. Σε λατρεύω, Κύριε, μέσα στην ψυχή μου, σ' όλο μου το είναι, είσαι, Κύριε μου, σ' αγαπώ.
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 211 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το άσμα των ασμάτων, από το πρώτο κεφάλαιο. Αγριοστάφυλλο για μέ ο αγαπημένος μου, στα μπέλια που φυτρώνει του εν γαδί. Τι όμορφη που είσαι, αγαπημένη μου, τι όμορφη που είσαι, περιστέρια τα μάτια σου. Τι όμορφος που είσαι, αγαπημένε μου, και ζηλευτός. Γρασίδι θαλερό είναι το κλινάρι μας. Κέδρι του σπιτικού μας τα δοκάρια και τα φατνώματά του κυπαρίσια.
Τότε δεν θα βρεθείς μαζί.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας υποδέχομαι στη μελέτη μας. Διαβάζουμε το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του Άσματος Ασμάτων. Βρισκόμαστε στο πρώτο κεφάλαιο και την προηγούμενη φορά κουβεντιάζαμε το εδάφιο 14. Αγριοστάφυλλο για μέ, ο αγαπημένος μου. Στα μπέλια που φυτρώνει του εν γεδί. Πραγματικά, ο Ιησούς Χριστός είναι τόσο πολύ αξιαγάπητος. Είναι τέλειος άνθρωπος ακόμα και στην ενσάρκωσή του. Αν ακούσουμε και δεχθούμε τα λόγια του, η ψυχή μας θα ζήσει. Όπως λέει ο Ψαλμωδός, λάβετε πείρα μόνοι σας και δείτε πόσο καλός είναι ο Κύριος. Διαβάζουμε στο Ψαλμό 34, εδάφιο 8. Αυτή είναι η πρόσκληση του Ιησού Χριστού, να τον δοκιμάσουμε και να δούμε. Ο Κύριος Ιησούς ήταν μια θυσία. Αυτός παρέδωσε τον εαυτό του προσφορά και θυσία για μας. Σαν ευωδιαστή ως μη στον Θεό. Διαβάζουμε στην επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 2. Η θυσία του Χριστού συμβολιζόταν στην Παλιά Διαθήκη από το ολοκαύτωμα, που η οσμή του ανέβαινε στον ουρανό. Όλα μιλάνε για το γεγονός ότι ο Θεός είναι απόλυτα ικανοποιημένος με αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός για μας. Είπε, αυτός είναι ο γιος μου αγαπητός, μέσω του οποίου εκδήλωσα την ευνοιά μου. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 17. Ποτέ δεν το είπε αυτό για μένα και πιθανόν ποτέ δεν το είπε ούτε και για σένα. Αλλά προσέξτε, το διακήρυξε όταν ικανοποιημένος με τον Ιησού. Φίλε μου, εσύ είσαι ικανοποιημένος με τον Ιησού? Δεν νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι είναι. Αν ήταν, δεν θα τρέχαν από εδώ και από εκεί στο πρόσωπο της γης, προσπαθώντας να βρουν ικανοποίηση σε κάτι άλλο. Οι άνθρωποι τρέχουν να ακούσουν το ένα και το άλλο, πάντα ψάχνοντας για κάτι καινούργιο. Μπορούμε ακόμα να προφηθούμε τόσο από τους μηχανισμούς και τις λεπτομέρειες, ακόμα και αυτής της βιβλικής μελέτης, που να χάσουμε από τα μάτια μας το κεντρικό πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Πόσο θαυμαστός είναι! Αγριοστάφυλλο για μέ, ο αγαπημένος μου. Υπάρχει ένας πολύ ενδιαφέρον συμβολισμός στο τσαμπί του Αγριοστάφυλλου. Υπάρχει μεγάλη έμφαση στις Αγίες Γραφές στη μοναδικότητα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Ιησού Χριστός είναι ο μονογενής Υιός του Πατέρα. Είναι ο μόνος καλός βοσκός. Είναι το μόνο αληθινό αμπέλι. Είναι το μόνο φως του κόσμου. Είναι ο μόνος δούλος του Πατέρα. Είναι η μόνη θυσία για την αμαρτία. Είναι ο μόνος δρόμος. Είναι η μόνη αλήθεια. Η μόνη ζωή. Κι όμως, στην τέλεια ενότητά του, υπάρχει μια πληρότητα που είναι απόλυτα ανεξάντλητη. Είναι επίσης ένα τσαμπί από ευωδιαστά λουλούδια. Υπάρχει μια μοναδικότητα σε αυτόν. Όμως σε αυτόν υπάρχουν τα πάντα. Αναρρύθμιτες χάρες συνοστίζονται αρμονικά στον αμνό του Θεού. Σε αυτόν μπορούμε να βρούμε την πίστη του Αβραάμ, την πιστικότητα του Ιακώβ, την πραότητα του Μωυσή, το ζήλο του Ηλία, την αγιότητα του Ιώβ, την αγάπη του Ιωάννη. Είναι όλοι πλήρης και τέλης αυτόν. Σε αυτόν βρίσκεται αλήθεια, δικαιοσύνη, σοφία, αγάπη, ίκτος, φιλία, μεγαλείο, δύναμη, υπέρτατη ηγεμονία, ταπεινοφροσύνη, υπομονή, πίστη, ζήλος, κουράγιο, αγνότητα και όλες οι χάρες. Αν άφησα απ' έξω κάποια από τις ιδιότητες του, θα πρέπει να περιληφθούν σε αυτή τη λίστα, γιατί αυτός είναι τα πάντα. Είναι τα πάντα εν πάση και είναι δικός μας. Αυτό είναι το πιο αξιοθαύμαστο σε όλα. Με την πίστη ο Χριστός γίνεται δικός μας και όλες οι ευλογίες του έρχονται στη ζωή μας. Αφού η νύφη εξέφρασε τη λατρεία της για τον γαμπρό, Εκείνος της λέει: «Τι όμορφη που είσαι, αγαπημένη μου, τι όμορφη που είσαι, περιστέρια τα μάτια σου». Η άμεση απάντησή της στο επόμενο εδάφιο: «Τι όμορφος που είσαι, αγαπημένη μου». Είναι η ίδια που είπε: «Μην το πολύ προσέχετε που είμαι μαυρισμένη, του ηλίου η λάβρα μ' άρπαξε». Αλλά εκείνος της λέει: «Τι όμορφη που είσαι, αγαπημένη μου, τι όμορφη που είσαι». Φίλε μου, οι χριστιανοί, οι πιστοί, ως νύφοι του Χριστού, έχουμε πολλές φορές αμαρτήσει. Μπορούμε να ομολογήσουμε σαν τον Δανιήλ: «Αμαρτήσαμε και ανομήσαμε, ασεβήσαμε, επαναστατήσαμε και στρέψαμε τα νότα μας στις εντολές σου και στις υποδείξεις σου». Διαβάζουμε στο Δανιήλ κεφάλαιο 9 και εδάφιο 25. Αυτή είναι η ομολογία κάθε ατόμου αν είναι παιδί του Θεού. Αλλά ο Κύριος μας Ιησούς μεσητεύει για μας. Δική σου ήταν και τους έχεις εμπιστευθεί σε μένα και το λόγο σου τον έχουν τηρήσει. Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 17 εδάφιο 6. Αυτός είναι ο αρχιερέας μας που παρακαλάει για μας. Επειδή είμαστε εν Χριστώ, ο Πατέρας δεν βλέπει καμιά ανομία σε μας. Όπως ο Θεός δεν έβλεπε την ανομία του Ιακώβ ή την διαστροφή του Ισραήλ και δεν άφηνε τον Βαλάμ να τους καταραστεί. Ο Θεός κατέβηκε και ασχολήθηκε ο ίδιος με το λαό του. Δεν τους άφησε χωρίς να τιμωρήσει την αμαρτία τους. Αλλά ο Θεός δεν άφησε έναν ειδωλάτρη προφήτη να καταραστεί τον Ισραήλ. Έβλεπε τον Ισραήλ εν Χριστώ. Με αυτόν τον τρόπο βλέπει και εμάς σήμερα. Γι' αυτό μας λέει: «Ιδού είσαι ωραία». Το μυστικό αυτής της ομορφιάς είναι αυτό. Περιστέρια τα μάτια σου. Τα περιστέρια είναι κοινά εμβλήματα αγνότητας και αφοσίωσης. Τα μάτια της είναι προσιλωμένα πάνω στο γαμπρό και η ομορφιά του γαμπρού αντανακλάται πάνω της. Ο Ιησούς είπε: «Το λιχνάρι του σώματος είναι το μάτι». Συνεπώς, αν το μάτι σου είναι απονήρευτο, ολόκληρο το σώμα σου θα είναι φωτεινό. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 23. Ο πιστός που θεωρεί οτιδήποτε εξίσου σημαντικό με τον Χριστό, δεν έχει ομορφιά στα μάτια του. Ο Ιησούς είπε καθαρά: «Όποιος αγαπάει τον πατέρα του ή τη μητέρα του περισσότερο από μένα, δεν είναι άξιος για μένα. Και όποιος αγαπάει το γιο ή την κόρη περισσότερο από μένα, δεν είναι άξιος για μένα». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 10, εδάφιο 37. Είναι σημαντικό για σένα να απαντήσεις αυτό το ερώτημα. Έχεις τα μάτια σου προσιλωμένα στον Κύριο Ιησού Χριστό? Ακούω πολλούς να λένε πόσο αφιερωμένοι είναι και πώς θέλουν να φανερώνουν τον Χριστό στη ζωή τους. Αλλά οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι είναι στην πραγματικότητα τεμπέληδες. Στη διακονία τους δείχνουν αμέλεια και προχειρότητα. Βλέπετε, η διακονία δεν είναι κάτι για να μιλάμε. Η αφιέρωση στον Χριστό είναι κάτι που αποκαλύπτουμε με τη ζωή μας. Θα φανερωθεί στη ζωή σου. Αν τα μάτια σου είναι πάνω του, τότε η ομορφιά του θα αντανακλάται σε σένα. Ο γαμπρός έχει πει στην ύφη πόσο υπέροχη είναι. Τώρα εκείνη στρέφεται και του λέει το ίδιο πράγμα: «Τι όμορφος που είσαι, αγαπημένε μου, και ζηλευτός. Γραζίδι θαλερό είναι το κλινάρι σου. Κέδρι του σπιτικού μας τα δοκάρια και τα φατνοτά του κυπαρίσια». Ο γαμπρός είναι όμορφος για όσους από μας πιστεύουμε. Είναι απόλυτα αξιαγάπητος. Ο Αυγουστίνος έγραψε: «Είναι όμορφος στον ουρανό, όμορφος στη γη, όμορφος στη μήτρα της Παρθένου, όμορφος στα χέρια των γονιών του, όμορφος στα θαύματα, όμορφος στα μαστιγώματα, όμορφος στην απόθεση της ζωής του και όμορφος στο να την αποδεχθεί πίσω, όμορφος στο σταυρό, όμορφος στον τάφο». Με αυτόν τον τρόπο ο Αυγουστίνος, ο μεγάλος αυτός Άγιος του παρελθόντος, περιέγραψε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και ζηλευτός, ναι, εύχαρης. Η λέξη αυτή στα εβραϊκά, ναΐμ, χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάτι ευχάριστο. Έτσι περιγράφονται οι υπέροχοι ψαλμοί δοξολογίας: «Εν είδη τον Κύριο, γιατί είναι καλός. Την ύπαρξή του υμνολογήστε, γιατί είναι αγαπητή». Διαβάζουμε στον Ψαλμό 135, εδάφιο 3. Ο Ιησούς είναι αγαπητός, είναι ευχάριστος, είναι αξιαγάπητος. Γιατί να θέλει οποιοδήποτε να στραφεί μακριά του? Η λέξη αυτή επίσης χρησιμοποιείται για να περιγράψει έναν εκλεκτό επίγειο φίλο. Ο Δαβίδ είπε στον πιστό του φίλο, τον Ιωνάθαν: «Ιωνάθαν, αδελφέ μου, για σένα πόσος πόνος στην καρδιά. Ήσουν ο πιο καλός μου φίλος «Η αγάπη σου για μένα είναι θαυμάσια, καλύτερη από την αγάπη των γυναικών», διαβάζουμε στη Β' Σαμουήλ, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 26. Τι μπορούμε να πούμε για αυτόν που είναι μεγαλύτερος του Ιωνάθαν? Μπορείς να πεις ότι ο Ιησούς είναι ο πιο καλός σου φίλος? Ότι σου είναι ευχάριστος, αξιαγάπητος? Είναι αυτός που μπορεί να μας φέρει ανάπαυση? Είσαι ικανοποιημένος μαζί του? Ο Θεός Πατέρας ήταν ικανοποιημένος μαζί του. Ιδού, είσαι ωραίος, αγαπητέ μου, ναι, εύχαρης. Γρασίδι θαλερό είναι το κλινάρι σου. Και κλίνη ημών είναι ευθαλής. Το κλινάρι, η κλίνη, είναι στην πραγματικότητα τα ανάκλυντρα που κάθονταν και μισοξάπλωναν γύρω από το τραπέζι. Ιδιαίτερα σε γαμήλια γλέντια, τα ανάκλυντρα στολίζονταν με λουλούδια και πράσινα φύλλα. Νομίζω ότι αυτή θα πρέπει να είναι εδώ, κάτι που πολύ σωστά περιγράφεται με την λέξη ευθαλής. Από την άλλη, μπορεί να αναφέρεται στην εποχή που πρωτογνωρίστηκαν και μιλά για το γρασίδι όπου έβουσκαν τα πρόβατα. Ίσως απλά να κάθισαν στο γρασίδι ενώ τα πρόβατα βοσκούσαν και εκεί να πρωτογνωρίστηκαν. Θα υποδηλώνει το μέρος της επικοινωνίας τους. Αυτό μας θυμίζει το ψαλμό του Δαβίδ. «Σε πράσινα λιβάδια με αναπάβει», διαβάζουμε στον ψαλμό 23, εδάφιο 2. Όταν τα πρόβατα ξαπλώνουν στο πράσινο λιβάδι, είναι ικανοποιημένα. Έχουν φάει αρκετά και είναι γεμάτα. Είναι απάντηση στην πρόσκληση του Χριστού να έρθουμε σε Αυτόν και να αναπαυτούμε. Προσκαλεί όλους εκείνους που είναι κουρασμένοι και φορτωμένοι να έρθουν σε Αυτόν. Τα πράσινα λιβάδια είναι εκεί για μας. Χριστιανέ φίλε, αν είσαι κουρασμένος και αποκαμωμένος, μπορείς να αναπαυθείς κοντά Του. Βαριοφορτωμένος και ανέλπιδος αν είσαι. Αποζητάς τόπο κάπου μακριά και προσπερνάς Αυτόν που είναι κοντά. Σαν την άγαρα στην έρημο, καθώς και η τελευταία σταγόνα νερού έχει στραγγίξει από το αποξηρωμένο πια σκι, είσαι έτοιμος να καθίσεις και να πεθάνεις. Αλλά άνοιξε τα αυτιά σου και θα ακούσεις κάποιον να λέει «Έλα σε μένα και θα σου δώσω ανάπαυση». Άνοιξε τα μάτια σου και θα δεις το πηγάδι και το πράσινο γρασίδι τριγύρω. Και τότε με γεμάτη καρδιά θα το απαντήσεις «Τι όμορφος που είσαι αγαπημένο μου και ζηλευτός. Γρασίδι θαλερό είναι το κλινάρι μας». Τι όμορφη εικόνα αλήθεια. Θυμάσαι που ξάπλωσε? Όταν πρωτοήρθε ο Χριστός, τον ξάπλωσα σε μια μικρή φάτνη. Το τελευταίο μέρος που τον ξάπλωσαν ήταν ο τάφος του Ιωσήφ. Πήγε σε αυτό το μέρος ώστε να μπορέσουμε εμείς να καθίσουμε στα πράσινα λιβάδια μαζί του. Στα λίγα λεπτά, φίλοι που μας έμειναν, καθώς τελείωσε το πρώτο κεφάλαιο, θα ήθελα μερικά σχόλια να κάνω για την ερμηνεία αυτού του βιβλίου. Κανένα άλλο βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης δεν παρουσιάζει τόσο δυσκολίες στην ερμηνεία του όσο αυτό. Τρεις κυρίως ερμηνευτικές θεωρίες έχουν προταθεί: η καταγράμμα, η αλληγορική και η τυπολογική. Η καταγράμμα ερμηνεία δέχεται το βιβλίο αυτό είναι απλώς ένα λυρικό ποίημα με κάποια ιστορική βάση, αλλά χωρίς κανένα συγκεκριμένο θρησκευτικό χαρακτήρα. Πολλοί υποστηρικτές αυτής της ερμηνείας δέχονται το βιβλίο ως διδακτικό, εφόσον τονίζει την αγνότητα και την ομορφιά της ανθρώπινης αγάπης και εξηγούν την παρουσία του βιβλίου έτσι στον ιερό κανόνα με βάση ότι ο ίδιος ο Θεός έβαλε στην ανθρώπινη ζωή αυτή την αγνή αγάπη και το βιβλίο τονίζει τη θεία ευλογία στην έγγαμη ζωή μέσα στο πλαίσιο της διεφθαρμένης κοινωνίας των ημερών του Σολομώντος. Όμως, κάπως δύσκολη είναι αυτή η αποδοχή ενός ανθρώπου που έχει 700 γυναίκες και 300 παλακίδες σαν σύμβολο της αγνής μονογαμικής αγάπης. Η δεύτερη είναι η αλληγορική ερμηνεία, που την ασπάζονται οι Ιουδαίοι από την αρχαιότητα, αλλά και οι πατέρες Εκκλησίας, του Κύρους μάλιστα, του Μεγάλου Αθανασίου και του Ιερώνυμου και του Αυγουστίνου και άλλων, καθώς ποτέ δεν έλειψαν οι υποστηρικτές αυτής της ερμηνείας. Απορρίπτει τον ιστορικό χαρακτήρα των γεγονότων, που αποτελούν τη βάση των περιεχομένων του ποίηματος, και συνταυτίζει τον Σολομώντα με τον Γιαχβέ για τους Ιουδαίους και με τον Κύριο Ιησού Χριστό για τους Χριστιανούς και τους Ιλαμίτισσα με το λαό Ισραήλ για τους Ιουδαίους και με την Εκκλησία για τους Χριστιανούς. Πράγματι, στην Παλιά Διαθήκη ο λαός Ισραήλ εμφανίζεται ως η σύζυγος του Γιαχβέ στον Ισαΐα 54:5, Ισαΐας 61:10 και αλλού. Και η αποστασία από αυτόν εξομοιώνεται με Μιχαία. Σας θυμίζω, Έξοδος 34, εδάφια 15 με 16, Λεβιτικό 20, εδάφια 5 με 6, Ιερεμίας 3ο κεφάλαιο, εδάφια 1, Εζεκίλ κεφάλαιο 16 και 23 κτλ. Κτλ. Οσιέ επίσης τα πρώτα τρία κεφάλαια. Στην Καινή Διαθήκη πράγματι επίσης η Εκκλησία εμφανίζεται ως η Παρθένος νύφη του Κυρίου. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 7, εδάφιο 4. Δευτέρα επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 11, εδάφιο 2. Εφεσίους, κεφάλαιο 5, εδάφιο 23 με 32. Και Αποκάλυψη, κεφάλαιο 19, εδάφιο 6 με 8. Αυτή την βάση η αλληγορική ερμηνεία την έχει κοινή με την τυπολογική. Αλλά η αχίλιος πτέρνα της αλληγορικής ερμηνείας είναι η αναζήτηση συμβολικής εξήγησης για την παραμικρή λεπτομέρεια του ποίηματος. Στα χέρια των ραβίνων, οι πλέον απίθανες λεπτομέρειες του ποίηματος έγιναν τα αναμφισβήτητα σύμβολα ορισμένων περιόδων της ιστορίας του λαού Ισραήλ. Αλλά και μερικοί χριστιανοί υποστηριχτές αυτής της θεωρίας δεν υπήρχαν νυμφαλιότεροι. Έτσι, για παράδειγμα χάρη, στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 5, σημαίνει ότι η Εκκλησία είναι μαύρη από την αμαρτία, αλλά ωραία λόγω της σχέσης της με τον Χριστό, όπως λέει ο Οριγένης. Ή η μαστή της Σουλαμίτισσας, στο εδάφιο 13, είναι η Παλαιή και Καινή Διαθήκη. Και ανάμεσά τους είναι ο Χριστός, αυτό λέει ο Κύριλλος Αλεξανδρίας. Ή στο έκτο κεφάλαιο εδάφιο 8, οι 80 παλακίδες είναι οι 80 αιρέσεις που θα τάραζαν την Εκκλησία, όπως λέει ο Επιφάνιος. Και άλλα που αγγίζουν επικινδύνως τα όρια του γελίου, αν όχι του ασεβούς. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο, τις ακραίες ερμηνείες, βρίσκεται η τυπολογική, η οποία είναι αυτή που ακολουθούμε. Αυτή δεν απορρίπτει ούτε την ιστορική βάση του ποίηματος, ούτε το θρησκευτικό μήνυμά του. Κατά αυτήν η Σουλαμίτης, μέλος του χαρεμιού του βασιλιά, ήταν μια αχνή κοπέλα που με την ειλικρίνεια και την ανωτερότητα του πνεύματός της έδειξε στο βασιλιά την πραγματική αξία της μονόγαμης αγάπης. Σε αντίθεση όμως προς την καταγράμμα αυτή η ερμηνεία, ανεβάζει αυτό το επίπεδο σε ένα ανώτερο επίπεδο, παρουσιάζοντάς το σαν σύμβολο της σχέσης που ενώνει τον Ιησού με την Εκκλησία και περιορίζεται στη γενική τυπολόγηση του ποίηματος, χωρίς να επιδίδεται στην ανέβρεση αντιτύπων για τις διάφορες λεπτομέρειες των περιεχομένων του. Αυτά, φίλοι μου, είχα να πω σχετικά με τις ερμηνείες αυτού του βιβλίου, για να ξέρετε πώς ακριβώς το προσεγγίζουμε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.